Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Valotaidefestivaali Lux Helsinki valaisee pääkaupungin. Kuulemme, millaisia teoksia on esillä, mikä on valotaiteen nykytila, mistä tämän vuoden teokset kertovat ja millainen on valon filosofia. Tänä vuonna Lux Helsingin teema on tarinoita toisaalta. Kulttuuri Ykkösen vieraina ovat Luxin taiteellinen johtaja Juha Rouhikoski sekä taiteilijat Olivia Pohjola ja Olli-Pekka Tennilä. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Lämpimästi tervetuloa mukaan tänne studioon.
Kiitos.
Kiitos.
Lux Helsinkiä vietetään parhaillaan 12. tammikuuta asti. Festivaalin 2025 teema on tarinoita toisaalta. Teoksia on esillä Helsingin keskustassa, kauppakeskus Triplassa, Kannelmäessä ja Espoon Tapion puistossa. Teokset ovat valaistettu 5:00–10:00 ja kaapelitehtaalla järjestettävä Lux In on avoinna 15–22:00. Kohta kuullaan, mitä uutta valotaidetta on tänä vuonna esillä. Kaupunki on ympäristönä muuttuva ja erilaiset tapahtumat tuovat kaupunkiin oman säväyksensä. Aloitamme kuitenkin uutisella. Lux Helsinki ja Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala aloittavat yhteistyön, jossa Helsingin kaupunki hankkii vuosittain 1–2 valotaideteosta sijoitettavaksi kaupunkiin pidemmäksi aikaa kaupunkilaisten iloksi. Miten tämä idea syntyi, Juha Rouhikoski?
Mä luulen, että idea on varmaan monikin miettinyt tässä Lux-historian aikana. Konkreettisesti tämä lähti tuossa niin kuin mun toimesta liikkeelle 2,5 vuotta sitten, kun olin Saksassa eräässä puistossa, missä oli valotaideteos, jonka mä tiesin, että se on sinne erään taidetapahtuman jäljiltä jo yli 20 vuotta sitten jäänyt. Ja siitä tuli oikeastaan sellainen haave, että olisi ihanaa, jos Lux Helsinginkin voisi jättää kaupunkiin niin sanottuja maamerkkejä, että se viiden päivän Lux Helsinki-tapahtuma on verrattain lyhyt, kun ajatellaan koko vuotta. Ja se haave siitä, että joku teos voisikin jäädä pidemmäksi aikaa, niin syntyi sillä hetkellä. Ja mä laitoin siitä sitten saman tien viestin tapahtumasäätiön toimitusjohtaja Stupa Nikulalle ja kerroin, että tämmöinen haave syntyi, että voitaisiko tehdä asian eteen jotain, että pystyttäisiin jotain jälkiä jättämään. Ja pitää olla varovainen, mitä toivoo, koska toiveet saattavat toteutua. Ja oikeastaan sitten vasta viime vuoden kesäkuussa mulle tuli yllättäen viesti, että hei, että nyt tässä olisikin mahdollisuus, että näin voisi tapahtua. Ja siitä lähti tämä hanke käyntiin.
Mitkä teokset on nyt valittu tämän vuoden sadosta, jotka jäävät siis Helsinkiin?
No joo, se ei mene ihan niin. Eli silloin, ja varmaan joku ajattelikin, että nyt multa vaan kysytään, että mitkä kaksi voisivat jäädä, niin tokikaan niistä kuratoiduista teoksista, jotka oli siinä vaiheessa ohjelmistoon valittu, niin ei voinut valita, koska siinä on omanlaisensa vaatimukset sitten näillä teoksilla. Ne pitää kestää aikaa niin kuin fyysisesti, teknisesti olla sääsuojattu ja ihan eri lailla kuin vain 5 päiväksi tuodut teokset. Ja sitten toinen asia tietysti taiteellinen sisältö, että se mikä kestää katsetta 5 päivää, niin ei välttämättä kestä katsetta 5 vuotta. Kuvitellaan vaikka ihmistä, joka päivittäin kulkee sen ohi, niin sellainen efektiivinen yhden ihmeen teos ei sitä aikaa välttämättä kestä samalla lailla. Eli kyllä siitä sitten, kun tämä prosessi käynnistyi, niin alkoi ihan uusien teoksien hankinta ja pohdinta, että mitkä ne 2 teosta voisi olla. Ja se oli sitten tietysti oma työ ja sitten lopulta näihin 2 sitten päädyttiin siinä, kun alettiin tätä palapeliä kasaamaan.
Ja mitkä ne ovat ja missä näitä voi sitten nähdä?
Joo, eli siellä on brittiläisen taiteilijapari Kappan tai taiteilijakollektiivi Kappan teos Unreal Access. Se esitetään nyt Lux Helsingissä tuossa Sofian kadulla. Sitä ei ole julkistettu nyt vielä sitä, mihin se lopullinen jää, mutta sen verran uskallan paljastaa, että se joko jää niille sijoilleen, kun se nyt onkin, tai hyvin lähelle. Eli se tulee olemaan varmasti tässä hyvin niin kuin lähellä tätä nykyistä paikkaa. Toinen teos on Jere Suontaustan Peilipöllö, joka on jo Luxista tuttu vuodelta 2020. Se esitetään nyt tuolla Neitsyt-puistossa, mutta Sen paikka on vähän enemmän auki, mutta toive olisi niin, että jos kaksi teosta aina Luxista jää, niin se toinen jäisi mahdollisesti niin kuin keskustaan ja toinen menisi kaupunkiuudistusalueelle, eli jonnekin lähiöön. Ja mulla on niin kuin vahva veikkaus, että Peilipöllö lennähtää sieltä Neitsytpuistosta jonnekin Helsingin lähiöön.
Ja tosiaan tästä Valo-ovesta, joka on tämä ensimmäinen teos, niin siitä puhumme kohta vielä yksityiskohtaisemmin. Mutta miten tämä uutinen nyt vaikuttaa valotaiteen asemaan?
Tämä vaikuttaa todella isosti ja tämä on hirveän hieno kehitys. Se, että tänä päivänä koko ajan saadaan lukea uutisia siitä, kuinka kulttuurista leikataan, niin mä oon jotenkin aivan mielettömän ylpeä niin kuin Helsingille siitä, että he päinvastoin niin päättää satsata ja parantaa taiteen keinoin sitä kaupunkiviihtyvyyttä. Ja tämä on myös kansainvälisesti äärimmäisen niin kuin merkittävä teko valotaidetapahtumalle, eli tulee nostamaan valotaiteen asemaa ihan eri merkitykseen ja tekee myös Lux Helsingistä ympärivuotisen tavallaan.
Viime vuonna Lux joutui Katariina Sourin teosten kautta kulttuurisen omimisen kohuun saamelaisteoksella, joka oli esillä paraatipaikalla Senaatin torilla. Onko nyt kiinnitetty erityistä huomiota tällaiseen asiaan, ettei tule kohuja?
Ei varsinaisesti. Minusta tuntuu, että kohu saattaa syntyä tänä päivänä melkein mistä vaan, että sitä voi olla vähän vaikea ennakoidakin, mutta tarkoituksellisesti ei tietenkään toivota mitään vastaavanlaista.
Eniten somen näkyvyyttä on saanut tanskalaisen Vertigo-kollektiivin noin 100-metrinen The Wave-teos Senaatin torilla. Se on monumentaalinen teos väreistä ja musiikista koottu elämys, kävely mustien kolmioiden läpi. Teoksen yhteydessä kuullaan uusi sävellys, jonka esittää Tanskan kuninkaallisen orkesterin muusikot. Teoksen äänet ja valot heijastelevat aaltojen luonnetta ja liikettä. Tämä on kiinnostava, koska siis kuulema tämä koko ajan elää tämä teos. Miten se tapahtuu? Ainakin eilen oli mieletön jono ja ihmiset melkein ryntäsivät tähän kävelyyn.
Joo, se on. Ehkä palaan siihen vielä, että miten ne asiat siinä tapahtuu teknisesti. En ehkä osaa täysin vastatakaan, mutta se on nyt meillä on muutoksena aikaisempiin Luxe Helsinkeihin on se, että Senaatintorihan mielletään usein sellaisena videoprojisointimäppäyskohteena, eli Tuomiokirkkoon mäpätään ja viime vuonna Katariina Sourin teos mäpättiin ympäröiviin rakennuksiin. Niin nytten siellä onkin teos, joka vaan hyödyntää sitä toripinta-alaa ja on osallistava siten, että ihmiset saa kulkea siellä läpi ja näin. Niin tämä oli kohtuullisen niin kuin uskalias ratkaisu käyttää tilaa näin, mutta mun mielestä se on myös sitä monipuolisuutta, mitä valotaiteen keinoilla voi esittää, että aina ei tehdä saman kaavan mukaan. Se teos tosiaan, niin siinä on semmoinen valtavan pitkä luuppi ja nyt mä en ihan tarkkaan tiedä, kuinka paljon siinä sitä interaktio on, että kuinka ne kävijät siihen vaikuttaa. Mä väittän sitä tuskin ihan hirveästi, koska jos siinä on se jatkuva kävijämäärä, niin silloin mä väitän, että se yksi ihminen ei hirveästi pysty siihen ikään kuin vaikuttamaan, että silloin siinä menee joku automatiikka, mutta sitten voisin kuvitella, että kun siitä yksi tai kaksi ihmistä menee, niin sitten se voi reagoida myös heidän liikkeisiin. Mutta että siinä on monipuolinen ja laaja niin kuin teknologia taustalla.
Ja kuulin, että tätä teosta ei ollut helppo rakentaa Senaatin torille. Miksi?
No taiteilijat ilmoittivat etukäteen, että tason täytyy olla täysin suora. Ja se toi meille semmoista vähän haasteita. Me kartoitettiin Helsingin keskustasta aika montaa eri paikkaa ja Senaatintori ei ollut yksi niistä, koska se ei ole suora. Mutta sitten tässä kävi niin, että taiteilijat vierailivat Helsingissä itse. Sitten halusivat nähdä näitä vaihtoehtoja. He rakastuvat niin kovasti Senaatintoriin, että vaikka se ei ole täysin suora, niin he päättivät, että ratkaisevat sen teknisen ongelman sitten jollain. Ja sen mä tiedän, että heillä on ollut siellä kyllä aika työ saada se siihen kaltevalle pinnalle asennettua, mutta hienosti se siellä kyllä on nyt.
Ja ymmärsin, että tämä ei olisi ollut mahdollinen esimerkiksi Berliinissä.
Niin, nyt en ihan varma voi olla, ehkä.
Millä tavalla tämä teos on syntynyt? Itselleni ainakin tuli sellainen olo, kun kävelin siinä ihmisten kanssa siinä jonossa, että siinä oli jopa vähän tällainen eteerinen, metafyysinen olo, koska siinä oli sitä valoa ja sitten käytävä. Eli aika tällainen eksistentialistinen teos.
No mulle se just sopii hyvin sikäli tähän teemaan, tähän tarinoita toisaalta, Stories from Beyond. Eli se on se sitten portti johonkin toiseen ulottuvuuteen tai toiseen maailmaan, niin sä voit mennä sinne ja löytää joko sen maailman tai itsesi.
Brittiläinen Illumafonium-ryhmä tuo myös Rautatien torille tällaisen samantyyppisen kokemuksen. Heillä on valaistuista monoliiteista muodostuvan Continuum-teoksen. He ovat tehneet sen ikään kuin sellaiseksi peililabyrintiksi. Ja sanoisin, että tämä on hyvin psykedeellinen teos. Tässä on värejä, peilipintaa ja elektronista musiikkia. Ja kun astuin sisään tähän teokseen, koin, että aika ja paikka hävisi. En ollut enää Rautatien torilla. Mitä tässä teoksessa voi kokea?
No joo, tämä linkittyy hyvin tähän Senaatintorin The Wave-teokseen. Eli se, että näistä peilipinnoista voi löytää sen ympäröivän kaupungin, mutta myös juuri itsensä. Tai sitten tässä tapauksessa ehkä kadottaa itsensä sinne labyrinttiin. Ja mulle nämä monoliitit vertautuu Stanley Kubrickin leffaa, missä on yksi monoliitti ja tullut jostain tänne meidän niin kuin hämmästeltäväksi, niin nyt niitä sieltä jostain taivaalta on pudonnut niin kuin koko röykkiö siihen ja sitten me mennään niitä niin kuin leffamaisesti tutkimaan, että mitä ihmeitä nämä ovat. Niin, tämä on teos, joka vaatii varmasti enemmän prosessointia kuin sellainen perinteinen videomäppäys tai valotaideteos, jota vaan katsellaan ja ihastellaan, että tähän pitää osallistua ja se peilipinta tuo tähän niin kuin sellaisen hyvän niin kuin kimmokkeen sen jonkin asian etsimiseen, mitä kukin sitten haluaa etsiäkään.
Etsiä itseään.
Ehkäpä niin. Mm. Ja sitten teknisesti pakko mainita, koska tästä mulle jo kommentoitiinkin, niin sitä ei välttämättä ihan kaikki huomaa, mutta sanon nyt tässä pikku vinkkinä, niin multa jo kysyttiin, että miten ihmeessä ne toimii, koska siellä ei mene mitään kaapeleita mihinkään näihin monoliitteihin, niin ne tosiaankin toimivat akuilla, eli jokaisessa monoliitissa on oma akku sisällä. Ja siinä oli pieni tekninen haaste, koska mä kerroin taiteilijoille ennen kuin me lukittiin tämä teos ohjelmistoon, että toimivathan nämä miinus 25 asteen pakkasessa nämä akut. Ja he testasivat semmoisessa kylmäkontissa sitten, että ja sitten tuli kuittaus, että toimii, että voimme edetä.
Onko trendi nyt se, että valotaide on entistä enemmän metafyysinen, tällainen huumaava kokemus?
No henkilökohtaisesti toivoisin näin, mutta niin kuin sanottu, valotaide on monipuolista ja Lux Helsinki, kun on koko perheen tapahtuma ja me pyritään tarjoamaan kaikille kaikkea, niin silloin tietysti me valitaan laajalla skaalalla myös teoksia, mutta oma suosikki on juuri tällainen hyvin tämänkaltainen ja filosofinen. Valo on hyvin filosofinen ja henkinen elementti.
Millä tavalla?
Nimenomaan sillä tavalla, että se itsensä löytäminen ja semmoinen pysähtyminen ja se, että valo saattaa olla vaan ikään kuin avain johonkin, se voi laukasta sinussa katsojassa jonkun niin kuin asian ja se ei välttämättä voi toimia vaan ikään kuin porttina jonnekin. Se ei itse välttämättä vielä kerro sulle mitään, mutta se käynnistää sinussa sen prosessin ja se on minusta valossa hienoa.
Onko valotaide nopeaa taidetta? Ainakin kynnys mennä kokemaan valotaidetta on hyvin matala.
Joo, se on just näin ja varmasti osin myös syy, miksi valotaidefestivaalit on kauhean suosittuja. Mutta sitten taas toisaalta niin juuri tämän valon niin kuin henkisyyden, eteerisyyden, syvällisyyden, tämmöisten elementtien kautta, niin mä pidän sitä nimenomaan niin kuin pysähtymisen taiteena, että sen äärelle pysähdytään ja siinä tutkitaan nimenomaan niin kuin sanottu sitä teosta, mutta sitä kautta myös itseään, että mä pidän sitä hitaana taiteena ja minusta se pitäisi näin ollakin. Ja mä en ylipäätään kun puhutaan taiteesta, niin sellainen niin kuin pikaruokatyyppinen taide, niin ei kyllä niin kuin minusta ole kauhean niin kuin se, mitä pitäisi tavoitella.
Torikorttelissa Sofian kadulla, siellä sijaitsee juuri tämä yksi teos, joka on valittu Helsinkiin jääväksi. Se on valaistu lukittu ovi, jonka yksi reuna on revitty auki ja valoa virtaa katsojaan. Tämä on Kappa-kollektiivin Unreal Access-teos. Millaisesta teoksesta on kysymys?
Taiteilijat hyvin kertoi tästä teoksesta. Tähän on aina kiinnostavaa se, että miten esimerkiksi kuraattorin roolissa mä itse olen sen teoksen tulkinnut. Mä oon vuosi sitten nähnyt tämän teoksen itse tuolla Durhamissa ja sieltä tämä ikään kuin tämä löytö tuli. Ja se, että mä aika usein kun tutkin teoksia, niin pyrin olemaan lukematta hirveästi, mitä siitä kerrotaan niin kuin ensin. Mä haluan sen ensin niin kuin kokea ja nähdä ja tunnustella, että miltä tämä teos minusta tuntuu. Ja sitten ehkä mä saatan lukea, että mitä taiteilijat on siitä kirjoittanut. Ja joskus ne on ihan tosi kaukana toisistaan ne asiat. Mutta tässä Unreal Accessissa on, mulla oli hyvin samankaltaisia ajatuksia ja kokemuksia siitä, mitä taiteilijat itse kuvasti sitä. He kutsuu sitä ikään kuin lukituksi oveksi, jonka takana on jotain haaveita, jotain, mitä ei välttämättä uskalla tavoitella, mutta he, kuitenkin sitä ovea on jo vähän raotettu ja houkutellaan siihen rohkeuteen, että avatkaa se ovi ja me katsokaa, mitä siellä oven takana on, koska se valo sieltä niin kuin kutsuvasti hohtaa. Ja se on juuri sen takia oikeastaan minusta erinomainen teos tähän pysyvään kaupungin kokoelmaan, koska se kestää aikaa ja sitä voi aina tulkita eri lailla. Vähän riippuen, että mikä tämän päivän sun oma haave on, niin se teos ikään kuin on aina sitten ajankohtainen siihen haaveen liittyen, koska sen oven takana voisi olla se sinun haave, mitä sä ajattelet. Eli siinä mielessä mä näen, että se kestää hyvin aikaa ja sopii kiinteästi kaupunkitilaan.
Ja kun tapasin heidät, nämä taiteilijat, niin he kertoivat juuri siitä, että he itse ovat ryhtyneet taiteilijoiksi vasta myöhemmällä iällä.
Joo, se oli mullekin yllätys, että mä lähdin niin kuin teos edellä, enkä tiennyt taiteilijoista mitään silloin kun mä tämän teoksen näin. Ja sitten olin heihin yhteydessä ja silloinkaan he eivät niin kuin ikään kuin sitä taustaansa paljastaneet siinä. Ja tietysti joskus tulee tutkittua taiteilijoiden CV:tä tarkkaan ja näin, mutta että tässä tapauksessa sitten mentiin niin teos edellä, että se teos kiinnosti, että mä en tavallaan lähtenyt niin kuin tutkimaan, että kuinka päteviä taiteilijoita, jos näin voi sanoa vähän niin kuin rumasti, että pitää katsoa, että onko heillä tähän nyt pätevyystä, voiko heiltä ostaa teoksen, niin se oli musta niin kuin täysin niin kuin epäoleellista tässä. Ja tämä oli ihan kiinnostava tämä heidän niin kuin tarina myös siitä taiteilijaksi tulemisesta.
Helsingin kaupungintalon seinään on projisoitu kyyhkysiä ja ne ovat Lux-kollektiivin tekemät. Mikä tämän teoksen sanoma on?
No tämä on oikeastaan sellainen, meillä oli tuossa 2 vuotta sitten oli Ukrainan sodasta sellaisia savuavia autoja tuossa Kansalaistorilla. Ja se teos tuli ihan silloin viime viikoilla oikeastaan ennen festivaalia, vaan niin kuin minun haluna tuoda tämä teos Helsinkiin ja meillä ei ollut siihen budjettiakaan ja se kaupunki näki sen silloin kuitenkin tärkeäksi, että tämä teos saataisiin Helsinkiin ja he antoivat siihen niin kuin lisärahoituksen silloin, että me saataisiin toteutettua se teos. Ja nyt tänä vuonna sitten tapahtumasäätiö toivoi ikään kuin, että me niin kuin korvataan tai niin kuin eleenä annetaan kaupungille nyt sitten vastaavan tyyppinen juttu, jolla nimenomaan jollain tavalla kommentoitaisiin Ukrainan sotaa. Ja siinä oikeastaan päädyttiin sitten siihen, että siinä on Ukrainan lipun värejä hyödynnetty siinä kaupungintalon parvekkeella, mutta haluttiin laajemmin kommentoida rauhaa ja muitakin sotia kuin vain Ukrainan sotaa. Ja siitä sitten syntyi ajatus näistä rauhankyyhkyistä, että siinä on 2 rauhankyyhkyä, jotka sitten symboloivat sitä toivetta rauhasta ja sitä, että pienilläkin eleillä voi niin kuin edistää rauhan asiaa.
Millä muulla tavalla Lux Helsinki ottaa nyt kantaa Ukrainan puolustussotaan?
No sitten meillä on vielä tuolla arkkitehtuurimuseon seinässä on Love at War-teos, tanskalaisten tekijöiden teos, jossa on tarinoita sieltä sodan keskeltä. Se on hyvin koskettava ja tietysti taiteen ei aina pidä olla ilosta ja viihdyttävääkään missään nimessä, mutta et se on niin kuin sillä lailla, siellä tuli kieltämättä aika surullinen olo, mutta hyvällä tavalla koskettava ja kantaa ottava teos. Että nämä 2 oikeastaan, tämä kaupungintalon projisointi ja sitten se arkkitehtuurimuseon seinäpintaan projisoitu teos on nyt teoksia, jotka kommentoi Ukrainan sotaa.
Sitten Keskuskadulla nähdään viime vuonna Tulliin jäänyt värikäs vieterin muotoinen teos End Over End. Brittiläisen Studio Vertigon teos on jättikokoinen versio 1940-luvulla suunnitellusta Slinky-lelusta. Se voi olla monille tuttu. Miksi tämä teos tosiaan vasta nyt saatiin Helsinkiin?
No siinä oli tosiaan epäonnea viime vuonna aika valtavasti ja viime vuonna meillä oli taiteen ja tieteen yhdistäminen teemana ja se oli muotoutunut sitten sen teeman teokseksi ja siellä oli valitettavasti sitten vain tyhjä teline koko Luxin ajan viime vuonna ja seikkaili ilmeisesti päätyi Ruotsiin jonnekin sitten lopulta tämä teos ja se ei koskaan sitten päässyt perille asti ja se päätettiin sitten taiteilijan kanssa vaan, että teos on kuratoitu ohjelmistoon ja halutaan esittää, niin jos voidaan ajatella, että nyt teemana on tarinoita toisaalta, niin voi nyt leikkisesti vaikka sanoa, että se on tarina sitten viime vuoden Luxista, mutta toki se on myös tarina lapsuudesta ja tästä lelusta. Itsekin olen tämmöisellä vastaavalla, silloin oli tosi metallia se slinki, mutta olen tällaisella lelulla leikkinyt ja hauskasti pelaa mittasuhteilla.
Mikä on valotaiteen suhde muihin taiteenlajeihin?
No mä itse näen kyllä niin, että valohan on vain yksi niin kuin taiteen ilmaisuväline tai muoto. Että sinänsä, jos mietin taiteilijaa, niin mä en siinä hirveästi näe eroa. Joku rakastaa työskennellä valon kanssa ja toinen ehkä toisenlaisen elementin kanssa, että tietyt lainalaisuudet ja niin kuin se taiteen tekemisen palo siellä varmasti taiteilijalla on takana ja väline on vain valittu itselleen niin kuin sopivaksi.
Mitä erityistä valotaiteella voi ilmaista? Nyt tosiaan oli puhetta jo tunteista, sotaan liittyvää, raskasta tunnetta ja sitten psykedeellistä sellaista ja itsensä tutustumista, leikkiä. Mitä muuta? Kysyn teiltä, taiteilijoilta.
No mun mielestä valotaiteessa erityistä, tai valotaiteessa erityisen se, että sillä voi muuttaa tilojen tunnelmia niin kuin todella pienellä elementillä jo, tai sitten valtavalla muutoksella. Ja niin kuin sillä tavalla, että sä voit muuttaa sen tunnelman niin kuin sekunnista täysin päinvastaiseksi. Ja tässä niin kuin ehkä pohjalla on se, että mä oon tehnyt paljon näyttämätaiteen parissa niin kuin valosuunnittelijan töitä. Niin kuin tämä on se mun näkökulma nyt niin kuin valotaiteeseen.
Eli paikan henki muuttuu valon myötä tai pimeyden myötä.
Niin, ja tunnelma, katsojan niin kuin tunnelma, mielikuvitus, jopa keholliset niin kuin muutokset.
Millä tavalla keholliset muutokset?
No mä ajattelen ainakin, että jos mä katson jotakin teosta, joka on tosi tilallinen, niin kuin valotaideteosta, joka on tosi tilallinen, niin se vaikuttaa tosi syvälle myös mun kehoon. Tai sitten sä voit vaikka horjuttaa tasapainoaistia tai niin kuin muuttaa, että iso tila muuttuu pieneksi hetkessä tai tämmöistä.
Näin kertoi Olivia Pohjola ja palataan sinun teokseesi ihan kohta. Ja kysyn saman kysymyksen vielä Olli-Pekka Tennilältä.
Joo, mun mielestä toi valotaide edellyttää ensinnäkin hämärää, joka on ja yötä, pimeyttä, jotta se voi näkyä. Ja siinä, missä päivä edustaa kaikkea sitä ilmeisyyttä, joka meidän arkea tai ikään kuin sitä yhteisesti koettua todellisuutta ilmentää sitä, niin sitten ikään kuin hämärän puolella on mahdollista etsiä niitä vuotokohtia tavallaan, että tuli mieleen tuossa Leonard Cohen on joskus kirjoittanut, että there's a crack in everything, that's how the light gets in. Eli kaikessa on halkeama, josta valo pääsee tänne. Mutta jotta me voidaan nähdä noita halkeamia ja etsiä niitä, niin se vaatii hämärää. Ja tavallaan tämä on aika syvä filosofinen kysymys siinä mielessä, että länsimaisessa ajattelussa esimerkiksi Platonin luolavertauksessa, niin valo samastuu totuuteen aika selkeästi ja jäännöksettömästi, mutta tosiasiassa niin eletään koko ajan jonkinlaisessa järjen totaliteetissa, joka pyrkii ikään kuin tekemään itsestään sulkeuman ja sitä kutsusin tässä päiväksi ja sen tutkiminen, että missä kohtaa se oikeasti pettää. Ja järke ei halua näyttää ikinä näitä kohtia, mutta hämärässä se selviää ja siinä voi valolla leikkiä.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustellaan valotaiteesta ja sen suuresta suosiosta. Valotaide vetää tänään vahvasti ihmisiä puoleensa. Mistä tämä ilmiö kertoo ja miksi valo on hyväksi ihmisille? Vierainani ovat Luxin taiteellinen johtaja Juha Rouhikoski sekä taiteilijat Olivia Pohjola ja Olli-Pekka Tennilä. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Ja Lux Helsinki tuo tutut tilat uuteen valoon. Tänä vuonna vanha kauppahalli on valotaiteen näyttämönä. Olivia Pohjola, teoksesi Beings kehottaa katsojia tarkastamaan tuttua paikkaa mikroskoopin läpi. Mitä sieltä paljastuu?
No, tässä sieltä paljastuu jotain olentoja ja erilaisia olemisen muotoja, karvaa. ja mä ajattelen, että se on niinku jonkinlainen aukko tai kurkistusreikä johonkin toisenlaiseen olemisen muotoon tai muotoihin.
Ja se oli kiinnostavaa. Kävin katsomassa sitä eilen. Siellä oli kauppahalli melkein täynnä ihmisiä myöhään illalla. Ja tosiaan siinä tuli sellainen tunne, että mä olin täällä nyt katsomassa jotain salaperäistä. Mm. Että tämä ei ole nyt se todellisuus ja se arkipäivä. Mitä tapahtuu, kun ihminen muuttaa näkökulmaansa esimerkiksi juuri tässä tilassa?
No, mun mielestä tapahtuu vaan kaikkea hyvää. Ehkä se liittyy niin kuin empatiaan. Että kun sä muutat sun näkökulmaa, mikä tahansa se toinen näkökulma onkin, kun se on eri kuin sun, niin sä voit ehkä kokea suurempaa empatiasta jotain toiseutta kohtaan. Ja siinä mielessä mä ajattelen, että valotaide on niin kuin hyvä muoto, tai no ehkä taide ylipäänsä, että sulla on niin kuin valmiiksi asetettu semmoinen paikka, aika ja tila ja joku yllyke siihen, että sä katsot sinne toiseen tai toiseuteen. Ja se on niin kuin sulle valmiiksi tarjoiltu tilanne. Ja sillä tavalla mä ajattelen, että se on niin kuin tosi arvokasta.
Taiteessasi olet aikaisemminkin käsitellyt erilaisia olioita ja olemisen muotoja ja myös erilaiset ei-inhimilliset elämän muodot. Mitä ne ovat ja mikä niissä on kiinnostanut sinua?
No, tämä on vaikea kysymys. Mä en itsekään tiedä, että miksi mä aina sitten päädyn niin kuin tekemään tämmöistä.
Kerro vaan, Roikoski.
No, tässä tapauksessa oikeastaan, koska mä tunnen sun vanhempia töitä ja sitten mä etsin tänne jotain vähän samankaltaista, niin sitten mä tietenkin pyysin, että voisitko sä lähteä tekemään tätä teosta. Ja ehkä tämä on tällainen niin kuin sitten ketjutus, että sä päädyt tekemään, koska sä olet kerran tehnyt onnistuneesti niitä tai useamman kerran, mutta että sitä kautta se ehkä sitten ainakin se kuraattorin niin kuin ajatus sinusta tuli.
Kyllä, niin se on totta. Niin, myös tilaisuus ja niin kuin paikat vaikuttaa siihen, että mitä sitten päätyy tekemään. Mutta ehkä niin kuin, alun perin minusta tuntuu, että se, että mä olen aina päätynyt tekemään ja mä piirrän paljon kaikennäköisiä olentoja ja olioita. Ja niin kuin ehkä etsin jotakin semmoista olemisen tapaa tässä maailmassa, niin se pohjaa ehkä siihen, että mä oon tehnyt paljon nykytanssin parissa töitä, jossa sitten ollaan niin kuin nimenomaan niiden kehollisten ja ruumiillisten olemisen kysymysten kanssa tekemisissä.
Olet tosiaan tehnyt Lux Helsinkiin tämän tilausteoksesi Being, niin se on 1889 valmistuneessa vanhassa kauppahallissa. Miten tämä paikka vaikutti sinuun? Olivia Pohjola, ole hyvä.
No, paikka vaikutti suuresti. Totta kai siis se niin kuin ihan tekninen ratkaisu. Ja se tila itsessään, että mikä niin kuin fiilis ja tunnelma siitä tuli. Ja sitten mä jonkin verran mietin myös tätä niin kuin teemaa, tätä Luxin teemaa tarinoita toisaalta. Ja niin kuin sitten sieltä tämä sitten lähti syntymään. Ja sitten, no sitten pohjalla oli myös ne niin kuin aiemmat piirustukset, jotka sitten nyt sitten jotenkin valikoitu, että no niin, näitä mä työstän eteenpäin, että nämä sopii tähän tilaan.
Juha Rouhikoski.
Joo, mä sen verran tuosta tilavalinnasta, että se tuli tosi hienosti meille tarjolle, eli kauppahalle hallinnoi Helsingin kaupunkitilat, ja he otti yhteyttä aika tässä tosi myöhään vasta syksyllä, että he haluaisivat osallistua Luxiin, ja mulla on aina ollut haaveena saada jotenkin kauppahallit mukaan, koska ne on jotenkin upeita vanhoja arvokkaita rakennuksia, ja siitä tosiaan sitten tuli mahdollisuus käyttää tätä tilaa, ja mun onnekseni Olivia sitten vielä otti tämän haasteen vastaan, vaikka oltiin siinä vaiheessa aika pitkällä syksyä jo, kun tämä käynnistyi tämä ajatus tästä.
Millaisen vastaanoton tämä teos on saanut nyt paikan päällä?
No, mä en vielä hirveänä kuullut mitään, mä en tiedä, mutta ainakin eilen kuulin siellä joku mietti, että onkohan nämä pöllöjä vai mitä nämä on nämä otukset. Se oli musta kiva kommentti.
Sitten siellä on silmiä, jotka häipyvät, ja sitten siellä on myös jotain lehtiä, jotka vähän rapisevat. Eli itselleni tuli ainakin mieleen, että jotain kummitusmaistakin tässä teoksessa on.
Mm, niin, mä ajattelen samaa. Siinä voi nähdä myös, että ne on haamuja tai aaveita tai jostakin tuon puoleisesta tulleita olioita.
Työskentelet, Olivia Pohjola, Oulussa ja asut siellä. Olet valaistussuunnittelija taiteiden parissa. Miten se työ eroaa esimerkiksi tästä valotaidetyöstä?
No kun mä työskentelen näyttämötaiteiden parissa, niin suurin ero siinä on se, että valotaiteen parissa sä työskentelet yksin, etkä työryhmässä. Että siinä on aivan valtava ero. Sekä hyvässä että pahassa, tai vaikeassa että helpossa.
Ja työskentelet teattereissa muun muassa valaiset tiloja.
Joo. Pääasin nykytanssin parissa ja toki teatterinkin, puheteatterinkin parissa.
Nyt siirrytään vielä toiseen taiteilijaan, Olli-Pekka Tennilään. Olet runoilija, mutta myös valotaiteilija. Toisella runokokoelmallasi Yksinkeltainen on kaksinkeltaista. Sait, Olli-Pekka Tennilä, Runeberg-palkinnon vuonna 2013 ja teos oli ehdolla myös Yleisradion Tanssiva karhu-palkinnon saajaksi. Ja nyt vierailet valotaiteen puolella teoksellasi Apopteosi 1, fragmentteja ulkopuolelle. Tämä on Kanneltalossa ja Sitratorilla tämä teos. Halusin kysyä sinulta ensin tästä nimestä. Mitä se tarkoittaa?
No, se on tavallaan tutkimuksen alla, että mitä se tarkoittaa, mutta se on jonkinlainen tämmöinen uudissana, joka muotoutuu apoteosin ja apoptoosin väliin, jotka taas tarkoittaa, apoptoosi tarkoittaa tämmöistä kirjautunutta solukuolemaa, joka on ikään kuin perimään kirjautunut itsetuhon mekanismi, ja sitten apoteosi taas on antiikin aikainen käsite, joka liittyy ihmisen jumalallistumiseen tai keisarin jumalaksi tulemiseen. Ja tämä on ikään kuin näiden väliin pusertuva tämmöinen neologismi tai solmu, joka sitten, se nyt on teoksen nimi.
Jos ajatellaan nyt, miten tämä näkyy visuaalisessa muodossa, valon muodossa, tämä ajatus?
Sanotaanko nyt niin, että runous, nykyrunous aika pitkälti keskittyy. No se on käsityötä kielessä. Mun kohdalla ehkä jonkinlaista takaisin kytkevää käsityötä kielessä. Ja siinä tutkitaan merkityksen muodostumisen mahdollisuutta, jossa samaan aikaan on ikään kuin kyseessä merkityksen mahdollisuus, merkityksellisyyden tuntu, kelle hyvänsä ja miksei myös merkillisyys. Ja tavallaan sanoisin, että tuokin teos on jonkinlainen laboratorio. Siinä on semmoisia kehiä, jotka pyörittää kiven käsitettä, joka saa sitten hyvin erilaisia merkityksiä ja symbolisia arvoja sen paljastuessaan sieltä julkisivusta. Ja ehkä se niin kuin merkityksen muotoutumisen prosessi ylimalkaan sitten ja koko se kirjo siitä saattaa jollakin avautua hetkellisesti, jos jaksaa lukea. Mä itse tykkään siitä, että toi valotaide mahdollistaa tämmöisen epigrammin, joka siis on kans antiikista tuleva tämmöinen usein kiviin hakattu ja esimerkiksi hautakiviin hakattuja viestejä, jotka puhuttelee ohikulkijaa. Ja tässä valotaiteessa usein, varsinkin jos on julkisessa tilassa ja vielä ulkotilassa, niin se mahdollisuus, että ohikulkija sattumoisin törmää johonkin teokseen, niin se parantaa mahdollisuuksia, että taide tulee vahingossa jollain tavalla koskettaneeksi. Tämä ikään kuin sattumoisuus, mikä siinä on lähtökohtaisesti mukana, niin se, että ihminen ei kerkeä varautua siihen, että hän tulee kohtaamaan jonkun teoksen, niin se parantaa mahdollisuuksia.
Juha Rouhikoski, millä tavalla tämä teos eroaa muista valotaideteoksista?
No, mun on pakko tunnustaa, että mä en ole vielä ehtinyt Kannelmäkeä sitä katsomaan, nyt vaan kuvia siitä. Ja ehkä Kannelmäen kokonaisuuden kuraattori Kirsi Pitkänen olisi ehkä tässä varmasti se oikea henkilö kertomaan, mutta mä en tiedä, miten Olli-Pekka itse, kun tunnet tai tiedät muuten valotaidetta, niin osaatko verrata sitä niin kuin muuhun näkemääsi valotaiteeseen, ehkä parhaiten voisit sanoa.
Joo, kyllä mä kokisin, että toi on muutenkin hyvin niin kuin, tuo valotaiteen medium, niin se tuottaa hyvin erilaisia, niin kuin dynamiikalta hyvin erilaisia teoksia. Mutta sitten on sanottava, että tietenkin tekstilähtöiset teokset ja erityisesti runouslähtöiset teokset, niin ne asettaa omia erityisiä reunaehtojaan sille, että miten esimerkiksi tekstin on hyvä olla luettavissa ja selkeästi esillä ja jotta se toimisi tekstinä. Ja en mä tiedä, se nyt on yksi ulottuvuus siihen lisää, yksi reitti, jota voi tutkia.
Juha Rouhikoski.
Mä voisin lisätä tähän lyhyesti, että on musta tosi kiinnostavaa, että jos Olli-Pekan niin kuin pääasiallinen niin kuin ilmaisukeino on runous, niin se, että sitten Lux Helsingistä otetaan yhteyttä ja haastetaan runoilijaa tekemään valoteos, niin musta se on niin kuin sitä, mitä Luxissa on pyritty tekemään ja pyritään jatkossakin tekemään, että koska valotaiteilijaksi ei varsinaisesti kouluttauduta, semmoista ammattinimikettä ei ole olemassakaan, että kaikki on jonkin alan taiteilijoita ja niin kuin sanottu, niin valo on vain taiteen ilmaisuväline, niin silloin mun mielestä sitä voi niin kuin rohkeasti tarjota eri taiteilijoille, että hei, että sulla olisi nyt tilaisuus niin kuin valon muotoon laittaa tätä sun omaa niin kuin taiteen sisältöä ja musta tässä oli hienoa, että tämä hanke onnistui ja siinä mielessä ollaan mun mielestä koko ajan niin kuin tehdään jotakin uutta.
Kyllähän erittäin inspiroivaa myös omasta näkökulmastani ja toivoisin enemmänkin runoutta valotaiteen kontekstiin.
Niin, valo on myös hyvin runollista, niin kuin jotenkin niin kuin ollaan tässä jo puhuttukin siinä kaikessa eteerisyydessä ja henkisyydessä, niin musta tietysti runous jotenkin kauniisti kulkee siinä, kyllä.
Ehdottomasti.
Ja Lux Helsinki on aikaisemmin myös tehnyt yhteistyötä tieteen kanssa, mutta nyt tosiaan uuden taidemuodon runouden kanssa, eli poikkitieteellistä, poikkitaiteellista. Mennään vähän vielä ulkomaille. Haluaisin kysyä sinulta, Juha Rouhikoski, koska olet käynyt monissa valofestivaaleissa ulkomailla, niin miten kansainväliset valofestivaalit vertautuvat Helsingin Luxiin?
No Lux nyt on tosiaan alkoi eilen 16. Lux Helsinki, eli se luo meille jo tietynlaisen semmoisen niin kuin pioneeriaseman, että me ollaan täällä Suomessa tätä jo aika kauan tehty ja monet katsovat meitä vähän niin kuin sillä lailla esimerkkinä että, ja vertailevat, että mitä siellä Helsingissä tehdään. On toki myös festivaaleita, joilla on paljon pidempikin historia. Meillä on tietenkin täällä jotenkin tämä tietty eksotiikka tässä tammikuun alussa nämä sääolosuhteet ja kaikki luo tähän niin kuin mun mielestä niin kuin ihan niin kuin vahvan ympäristön, joka vaikuttaa varmasti ja tekee tästä hyvin uniikin. Ja sitten myös toki Suomessa on hirveän hyvää niin kuin koulutusta taiteen alalla eli, ja monet valotaiteen tekijät, ne saattaa tulla niin kuin valosuunnittelun puolelta tai sitten kuvataiteen puolelta tai arkkitehtuurin puolelta ja tässä tapauksessa vaikka niin kuin kirjallisuuden puolelta, niin kyllä mä väitän, että tämä niin kuin maaperä on täällä kauhean otollinen ollut sellaiselle niin kuin valotaiteen kehittymiselle ja mä näen meidät kyllä ihan niin kuin edelläkävijänä tässä valotaiteen toiminnassa.
Ja olet tosiaan nyt neljännen kerran taiteellinen johtaja Helsingin Luxissa ja tosiaan olet sanonut, että me olemme monessa edelläkävijä maailmalla Helsingissä juuri tämän suhteen. Millä tavalla, mitä siellä pohditaan ja otetaan meiltä esimerkkiä?
Pitäisi ehkä heiltä kysyä sitä, mutta mä kuulen tätä sen verran toistuvasti, että mä oon tähän itsekin uskonut. Suomalainen ei ole kauhean, niin kuin, me ollaan vähän semmoisia, ei osata nostaa sitä omaa rintaa ja nähdä sitä omaa hyvyyttä, että ollaan jotenkin aina vähän niin kuin, tullaan niin kuin takaa ajajina, mutta kyllä sen verran tätä keskustelua käydään näissä valotaiteen, on olemassa parikin organisaatio, mihin Lux Helsinki kuuluu ja meillä on paljon tämmöisiä kokoontumisia, keskustelutilaisuuksia ja kyllä se niin kuin aina jaksaa kuitenkin silti mua yllättää, että kuinka niin kuin se Lux Helsinki nostetaan ja verrataan ja kehutaan ja kiitellään, niin kyllä sitten tietenkin pikkuhiljaa on alkanut myös itse uskomaan siihen, että täällä tehdään asioita oikein. Näinhän se onkin, mutta että sitä itseluottamusta joskus suomalaisilta vaan puuttuu ja sellaista, niin kuin, että nähdään se oma niin kuin, taito ja hyvyys siinä. Mutta se on tarkoittanut niin kuin, vuosien työtä täällä, että Lux Helsinki on aina taiteellisesti johdettu ja kuratoitu äärimmäisen niin kuin, laadukkaasti ja siihen niin kuin, vakavasti suhtautuen.
Olemme myös tunnettuja, että meillä Suomessa on hyvä tekninen osaaminen. Kuuluuko tämä siihen, mitä ihaillaan?
Kyllä se osin varmasti kuuluu siihen. Ei me siinä varmaan olla mitenkään niin kuin ylivertaisia muihin nähden, mutta toki kun meillä on täällä nämä keliolosuhteet, mitä on, niin mä väitän, että meillä on ehkä maailmassa parhaita käsityksiä siitä, että kuinka tehdään valotaidetapahtumaa -25 asteen pakkasessa tai kelissä, missä tänään sataa vettä ja huomenna pakastaa, joka on ehkä vielä pahempi kuin se kova pakkanen.
Monet kysyvät aina, että miksi Lux Helsinki kestää vain 5 päivää? Miksi se on näin?
No Lux Helsinki oli alun perin hieman pidempikin, mutta siinä tehtiin ihan käviä tutkimuksia ja joinakin päivinä tuntui, että kävijöitä oli vähemmän ja sitten tietenkin ihan yksinkertaisesti kylmästi kustannusasia, eli se ympärivuorokautinen vartiointi on kallista ja jos verrataan niin kuin Euroopan valotaidefestivaalien pituuteen, niin 5 päivää on aika lailla semmoinen keskiarvo, että on lyhyempiä, on muutamia pidempiäkin, mutta että 5 päivää on aika sillä lailla napakan tiukka, hyvä, sopiva minusta.
Sittenhän meillä on, monet kaupungit tarjoavat jouluvaloja asukkailleen, on Tampereella valoviikot ja sitten meillä jouluvalot Helsingissä. Ja ne koostuvat erilaisista valokoristeista katujen yläpuolella. Ja tosiaan Lux Helsinki -lehdistötilaisuudessa, niin siellä Helsingin tapahtumasäätiön toimitusjohtaja Stuba Nikula totesi, että Helsingin kausivalot, johon siis kuuluu juuri nämä keskustan jouluvalot, ovat vanhanaikaiset ja alimitoitetut. Tämä oli minulle yllätys. Miten pääkaupunkimme jouluvalot eroavat esimerkiksi muista eurooppalaisista pääkaupungeista?
No varmaan eroa just sillä, että ne on alimitoitettuja. Eli kyllä se kausivalaistus ja sitä kautta just jouluvalot niin on aika massiivisia, jos mennään kiertämään Euroopan pääkaupunkeja. Ja Helsingissä on selvästi se jäänyt vähän niin kuin sinne jonnekin vuosikymmenien taakse, että sitä ei ole kehitetty samalla lailla. Mutta se toki on hyvä pitää erossa niin kuin valotaidetapahtumasta, mutta valoa toki sekin ja ihmiset rakastaa tietysti niitäkin ja silloin ne luovat iloa kyllä kaupunkilaisille.
Vierailin kesällä Ranskassa Art Nouveau-tyylistä tunnetussa Nancyn kaupungissa ja siellä illalla torilla alkoi fantastinen valotaideesitys ja tämä on tosiaan ihan kesällä oleva tapahtuma. Vanha arkkitehtuuri sai uusia koristeita, elektroninen musiikki ja geometriset valaistut muodot heijastettiin näihin fasadeihin. Huomasin, että tämä hiljensi turistit ja loi aivan uskomattoman yhteisöllisyyden tunteen.
Niin, valotaide tietysti tällaisessa tapauksessa ja oikeastaan mitä Oliviakin työkseen tekee, niin luo sitä tapahtumallisuutta ja tapahtumallisuus taas sitten luo yhteisöllisyyttä. Ja myös niin kuin valotaidetapahtumissa mä aistin sitä, että se, että kierretään siinä reitillä ja tarkastellaan niitä teoksia ryhmässä, niin se on aika yhteisöllinen kokemus.
Ehkä myös sillä tavalla, mitä itse olen huomannut, että valotaidetapahtumat tuo perheet kävelemään kaupunkitilaan niin kuin teokselta toiselle, mikä muuten on nykyaikana hyvin harvinaista, niin sen mä näen niin kuin ehdottomana hyvänä asiana.
Nyt täytyy tietenkin puhua vielä pimeydestä, koska tässä nostitte myös esille, että pimeys on inspiroivaa ja tosiaan puhuttiin myös tästä valon ja pimeyden suhteesta. Kreikkalaisen filosofi Platonin mukaan hänhän on kirjoittanut tai sanonut näin, että ihmisen tulee pyrkiä pimeydestä kohti valoa ja hyvän ideaa. Platon esitti aurinkovertauksessaan tämän ajatuksen. Platonille valo merkitsi tiedon lähdettä. Valon ansiosta ihminen voi ajatella selkeästi. Mutta aloitetaan pimeydestä. Miten te koette pimeyden? Olli-Pekka Tennilä.
Mä koen sen ikään kuin potentiaalina. Se on tutkimisen ja tämmöisen ikään kuin kontemplaation aikaa ehkä, jonka puitteissa voidaan esimerkiksi nähdä tähtitaivas ja sen suhteet on koko, jonka voi aavistaa jotenkin siitä, mitä näkyy. Toki se on nykyään kaupallisen valosaasteen peitossa näillä urbaaneilla alueilla, mutta
mut näkisin, että se on yksi merkittävä. Ja sielläkin on pieniä valoja. Samoin sitten tähän valotaiteeseen, että vaikka siinä on tuo vau-efekti, niin vaikea on kaupallisille valoille pärjätä, jolloin kiinnittäisin huomioon myös pienimuotoisempiin valotaideteoksiin ja sen mahdollisuuteen ja potentiaan.
Juha Rouhikoski.
No mä näen pimeyden kokemisen valtavana etuoikeutena, koska se on äärimmäisen harvinaista tämän päivän arjessa. Se, että sä pystyisit menemään, nyt mä puhun totaalisesta pimeydestä, että sä oot tilassa, jossa ei ole ensimmäistäkään valofotonia, niin se, että silloin kun sulta viedään täysin kaikki valo ympäriltä, niin kiinnostavaa on se, että mitä sä alat silloin näkemään.
Mitäs luulet, mitä sieltä paljastuu?
Mä tiedän, koska mä olen tehnyt näitä tutkimuksia osana mun tohtorityötäni ja rakentanut tällaisia pimeystiloja ja viettänyt siellä tunteja aikaa ja miettinyt, että miten ne silmän tappi- ja sauvasolut alkavat sitten reagoida, kun todellakaan ne eivät saa mitään informaatiota, mitään valonlähdettä. Ja se on ihan hauskaa. Siellä tulee hetkiä, jolloin sä et tiedä, että ootko sä unessa vai hereillä. Ja sä näet tietynlaisia hallusinaatioita. Ja nekin loppuu jossain vaiheessa sitten, kun ei ole todellakaan mitään niin kuin informaatiota niille soluille. Mutta äärimmäisen kiinnostavia
kuinka
kokeita.
Kuinka aikoja oot viettänyt? Itämaiset munkithan viettää vuorokausia putkeen.
Joo, mulla taisi olla pisin. Mulla oli semmoinen ajastus ja mä itse puhuin siinä. Mulla oli siellä äänitys sillä lailla, että kun mä olin siellä, niin mä sinne niin kuin puhuin mieli. Niin kuin mä en voinut tietenkään kirjoittaa pimeydessä, niin mä puhuin semmoiseen niin kuin tallentimeen. Ja arvioin myös sitä, että kauanko mä oon siellä ollut. Ja mun oma arvio oli, että mä olisin ollut siellä pari tuntia, mutta se taisi olla lähempänä 5 tuntia, mitä mä sitten lopulta siellä olin. Ja mä oon todennäköisesti nukahtanut siinä välillä. Että se oli semmoinen hyvin niin kuin horroksenomainen tila, minkä se pimeys teki. Eli siinä mielessä mä tarkoitin tällä sitä etuoikeutettua sitä pimeyden kokemusta, että se on ihan kyllä ainutlaatuinen ja se ei tosiaan arjessa kyllä eikä kaupungissa missään nimessä onnistu, että siinä saa ihan vuorata kyllä tilan niin, että sinne ei mistään hiukkastakaan tule.
Ja tosiaan olemme erilaisten valon edessä joka päivä. Näyttöpäätteet ja tabletit ja puhelimet vaikuttavat koko ajan meidän ajatteluun. Mennään vielä Olivia Pohjola, miten sinä koet pimeyden?
No mä oon aika samoilla linjoilla. Mä ajattelen kanssa, että se on tosi niin kuin mielenkiintoista ja jotenkin tutkimisen arvoinen aihe, kun se on meille niin vieras, varsinkin nykyään. Ja niin kuin ehkä henkilökohtaisesti niin pimeys on mulle, niin kuin, en ehkä puhu nyt semmoisesta täydellisestä pimeydestä, mutta silloin kun pääsee harmoon johonkin paikkaan, missä ei ole niin kuin kaukana kaupunkien ulkopuolella, niin niin kuin mulla se ainakin aiheuttaa niin kuin semmoisen pehmenemisen kehossa, kun ei tarvitse tarkkailla niin kuin jatkuvasti sitä, mitä ympärillä tapahtuu.
Ja sitten kysymys valosta. Mikä merkitys valolla on sinulle?
No aika valtava, toki niin kuin ammatin puolesta. Ehkä mä ajattelen, että valo on mulle kuin jotenkin mahdollistaja, koska se on se semmoinen omin väline niin kuin tuottaa omaa ajattelua ja tunteita ja havaintoja maailmasta niin kuin näkyvään muotoon.
Juha Rouhikoski.
No, valo edustaa mulle sellaista jotain toivoa ja elämää kyllä ja sen takia mä tietysti koen Lux Helsinkikin tulee on kauniisti tässä vuoden alussa, kun ihmisillä on aina niitä uusia haaveita ja uuden vuoden käynnistymisen tämmöisiä niin kuin tuntemuksia, niin valo ja toive ja semmoinen toivo on mun mielestä niin kuin käsikädessä kulkevat asiat.
Olli-Pekka Tennilä.
No, auringon valo on tietysti elämän pääasiallinen energialähde, jota käännetään perimä informaatioksi ja ikään kuin kirjoitukseksi. Ja meillä ei oikeastaan ole kuin se elämä, mitä tässä elonkehästä tunnetaan, joka on täys mysteeri vielä käsitteellisesti ja muutenkin, jolloin kyllähän se on kaiken eläväisen lähde.
Kasvun lähde. Nyt takaisin Lux Helsinki-festivaaliin. Lopuksi pyytäisin teiltä kaikilta yhtä tärppiä, jos haluaa kokea parasta valotaidetta, minne mennä ja kokea se nyt. Myös sellainen, mihin te itse haluatte mennä. Olivia Pohjola, mitä odotat?
No en osaa sanoa nyt valotaiteen kentältä, mutta itse haluan mennä, onkohan maaliskuussa, niin Kiasmateatteriin katsomaan tanssiesitystä, jonka nimi oli mun mielestä Afterglow. Ja siinä ymmärtääkseni niin kuin tutkitaan ja käytetään auringonlaskun värejä, kun se siroaa niin kuin taivaan kannelta. Niin sitä mä odotan kovasti.
Oli Pekka Tennilä.
No mä en nyt osaa tohon sanoa muuta kuin, että on erittäin uteliaana menossa katsomaan kaiken, mitä tuolla tälläkin festivaalilla on.
Ja mä tietysti sen lisäksi, että meillä on siellä keskusta-alueella valotaidetta, niin mä en missään nimessä unohtaisi näitä meidän niin sanottuja satelliittiteoksia, mitä löytyy Espoosta ja Triplasta ja Kanneltalolta.
Onko sitten muilla paikkakunnilla asuvilla mahdollisuus kokea näitä teoksia?
Kyllä. Tämä on kohtuullisen pitkä tämä keskustareitti, mutta se on päivässä tai yhdessä illassa kyllä käveltävissä. Mutta sitten jos, mä sanon, että aika kova kiire tulee, jos haluaisi myös nämä ympäröivät teokset käydä läpi, plus sitten vielä kaapelitehtaan se Lux In-näyttely, joka mun pakko nostaa niin kuin erityisesti vielä tässä tikunnokkaan, koska siellä on, se on yhteistyössä taideyliopiston kanssa tehty näyttely ja sieltä kyllä niin kuin löytyy todella hienoja uusia nousevien taiteilijoiden teoksia ja varmasti hienoja uusia innovaatioita, eli siellä kannattaa kyllä ehdottomasti käydä.
Eli siellä näkee sitten tulevat trendit.
Kyllä.
Mikä se on se tuleva trendi?
Jokainen päättäköön sen itse.
Kiitos Luxin taiteellinen johtaja Juha Rouhikoski sekä taiteilijat Olivia Pohjola ja Olli-Pekka Tennilä antoisasta keskustelusta.
Kiitos. Kiitos.
Mukanani täällä oli äänitarkkailija Matias Puumala ja tuottajana oli Olli Kangassalo. Huomenna Kulttuuri Ykkösen perjantaistudiossa keskustelemme median ja kulttuurin ajankohtaisaiheista sekä arvokysymyksistä. Vierainani huomenna ovat vakiraatilaiset kulttuuritoimittaja Ville Hänninen, ekonomisti Heikki Pursiainen ja toimittaja Leena Virtanen. Kaikkia Kulttuuri Ykkösen lähetyksiä voit kuunnella Yle Areenassa. Toivotan teille kaikille oikein valoisaa päivän jatkoa.